В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки полонених. Експерти знайшли в списках помилки, а Служба безпеки засудила публікацію.
Списки були напрацьовані моєю командою впродовж 9 місяців з тих пір, як я вийшла з полону. Вони не були взяті в офіційної сторони української. Ці списки треба було зробити відкритими, як і весь процес Мінська.
Електронні декларації. Чи можна пробачити незаконне збагачення тим, хто робить благодійні внески? Українська влада наймає професійних лобістів для відстоювання своїх інтересів у США. Реакції.
Я підтримую залучення професійної лобістської компанії США для підтримання інтересів України.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Підозру про скоєння злочину в інциденті з участю народного депутата з фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського наразі нікому з фігурантів не оголошували. Про це заявив прокурор Київської області Дмитро Чибісов. За його словами, наразі у всіх учасників подій однаковий процесуальний статус, усі вони є свідками і нікому про підозру не оголошували. У разі необхідності буде проведений перехресний допит із учасниками інциденту, повідомив прокурор. Раніше сьогодні Пашинський повідомив, що йде на допит до прокуратури у рамках розслідування інциденту з його участю, в якому він увечері 31 грудня застосував вогнепальну зброю проти чоловіка, що, за його твердженням, напав на нього. Колишнього голову фракції партії регіонів у Верховній Раді України Олександра Єфремова будуть судити в місті Старобільську. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Луганської області. Колегія суддів вирішила, що це єдине місто на Луганщині, де є слідчий ізолятор, в якому можна утримувати колишнього депутата, що нині перебуває під вартою. Крім того, в Старобільському районному суді є необхідна кількість професійних суддів для розгляду обвинувального акту. Єфремова звинувачують у державній зраді, вчинені умисних дій з метою зміни меж території державного кордону України, організаційному сприянні створенню діяльності терористичної організації ЛНР тощо. Єфремов відкидає ці звинувачення. В Одесі виявили тіло ймовірного свідка у справі про вбивство адвоката російських спецпризначенців Юрія Грабовського. Про це повідомила адвокат Оксана Соколовська, яка представляла інтереси одного з цих російських спецпризначенців Євгена Єрофеєва, що був минулого року помилуваний президентом України разом із його колегою Олександром Олександровим. Вона уточнила, що тіло в базі даних вказується як невпізнане і, на її думку, труп має на 90% подібність до її зниклого помічника. Генеральна прокуратура України повідомила, що Харківська місцева прокуратура разом із Нацполіцією викрила схему незаконного надання в оренду комунального майна міста Харкова. У зв'язку з цим сьогодні силовики затримали посадовців під час отримання хабара, точніше його третьої частини. Державний секретар США Джон Керрі наголосив на ролі Сполучених Штатів Америки в запровадженні санкцій щодо Росії через її вторгнення до України. На конференції під назвою «Передача естафети» він заявив:
Russia.
Коли Росія вторглася до Грузії, не було нічого, ні санкцій, нічого. Коли вони вторглися до України, ми підняли Європу і наклали санкції. І ці санкції стали важким ударом для Росії і дали чітко знати, що вона за все це має заплатити.
Заявив держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі. З новинами був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки українських заручників, яких утримують в окупованих Донецьку і Луганську, і імена тих, кого проросійські сепаратисти хочуть отримати взамін. Імена отримані не з офіційних джерел, наголосила депутат. Експерти знайшли в списках помилки, а Служба безпеки України засудила публікацію персональних даних заручників. Колишні полонені побоюються, що тепер шахраї будуть шантажувати родичів заручників, але Савченко впевнена, що гірше не буде, а родини підтримали її прагнення зробити процес обміну більш відкритим. Деталі знає Михайло Штекель.
Народний депутат Надія Савченко оприлюднила кілька списків полонених, заручників, підозрюваних і засуджених, як і українських військових, яких отримують проросійські бойовики, так і тих, кого бойовики вимагають віддати їм. Окремо Савченко виділила тих полонених і засуджених, наявність яких підтверджує українська влада з одного боку і окупаційна влада окремих районів Донецької і Луганської областей з іншого. Таких списках 42 і 256 осіб. Згідно з пропозицією Савченко, їх мають обміняти за схемою всіх на всіх першими. Бойовики мають отримати в 6 разів більше людей. На другому етапі мають обміняти 44 українських політв'язнів. За це, згідно із планом Савченко, Україна має передати Росії більш ніж сотню російських громадян, які відбувають покарання за злочини проти територіальної цілісності України.
Списки були напрацьовані моєю командою впродовж 9 місяців з тих пір, як я вийшла з полону. Вони не були взяті в офіційної сторони української. Ці списки треба було зробити відкритими, як і весь процес Мінську. І батьки не були проти, щоб ці списки були відкритими. Вони хочуть допомоги, так само, як і хотіла допомоги моя мати і моя сестра.
Долею ув'язнених в Росії українців займається правозахисник, координатор компанії Let My People Go Марія Томак. В коментарі Радіо Свобода вона нагадала, що Росія досі не визнавала зв'язку між переговорами в Мінську і обов'язком звільнити тих українців, кого вже засудили або які перебувають в Росії під слідством.
Зрозуміло, що ті, хто перебувають на окупованій території саме Донецької, Луганської областей, там відбуваються у них там якісь квазі там суди, але ну Росія ж не визнає, що це їхня система судова, на відміну, наприклад, від окупованого ж Криму і від території Російської Федерації.
Помилки у списках Савченко знайшов журналіст Сергій Дібров. Він входить до групи журналістів, які розслідують одеську трагедію 2 травня 2014 року. Тоді в ході масових зіткнень загинуло близько півсотні людей. Більшість з них задихнулися в пожежі. Одним з підсудних є російський громадянин Євген Міфьодов, який потрапив до списків Савченко аж 4 рази, повідомив Дібров в коментарі Радіо Свобода.
Там дуже багато людей, які дублюються, дуже багато людей, які не були за ґратами в Україні. Там дуже багато людей, які вказані як росіяни, які не є росіянами. Там є померлі, там є такі, що вже обміняли.
Радник голови СБУ Юрій Тандіт нагадав Радіо Свободи, що служба безпеки вже просила Савченко не публікувати списків заручників.
Можна говорити о тому, що є закони України.
Треба сказати, що є закони України, які обмежують публікацію списків із персональними даними. Зокрема, цей закон про боротьбу з тероризмом, де чітко вказано, що не можна опублікувати списки імен солдатів, які виконують бойові завдання в зоні АТО. Є також ризик, що зловмисники будуть звертатися до родичів людей із цього списку і отримувати з них гроші за нібито прискорення визволення заручників.
Прикриваюсь тим, що хтось може ускорити процес освобождення родичів.
Списки українських заручників треба оприлюднювати не в Фейсбуці чи ЗМІ, а відправляти до адміністрації президента Росії, вважає експерт з питань державної безпеки генерал-майор СБУ Василь Вовк.
То, що ми будемо зараз в газетах оприлюднювати Іванов Петров Сидоров, народний депутат, який нібито знає більше, чим інші знає, це тільки піар, псевдопіар на горі людей.
Ветеран ізраїльської армії Цахал Цві Аріелі розповів Радіо Свобода, що в Ізраїлі, де держава час від часу обмінює своїх заручників на терористів, імена полонених публікуються. Проте вчинок Савченко він засуджує.
В Ізраїлі не буває такого, щоб якась приватна особа чи там політичний діяч вирішує оприлюднити списки заручників, тому що чомусь вважається корисним. Процедури обміну не вирішують окремі парламентарі. Це нонсенс. Імена ізраїльських заручників публікують, якщо інша сторона не вимагає цього не робити для успішного проведення обміну.
Ізраїльський ветеран розповів, що в його країні переговори із представниками терористичних організацій можливі лише за посередництво європейських політиків. В Україні посередницькі функції могла б взяти на себе ОБСЄ. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Більше 110 тисяч декларацій посадовців за 2015 рік були подані до Національного агентства з питань запобігання корупції. Втім, повної перевірки наразі неможливо провести по жодній із них, так зазначають у відомстві. Перепону цьому відсутній порядок проведення такої перевірки. Цей документ поки що перебуває в стадії узгодження і останнє слово має бути за Міністерством юстиції. Затягування процесу представники громадськості називають штучним. Чому, дізнавалася Ольга Комарова.
В Національному агентстві з питань запобігання корупції скорочення НАЗК обговорили з громадськістю, як перевірятимуть подані посадовцями електронні декларації. Поки не запрацює автоматична перевірка за допомогою програмного забезпечення, у НАЗК перевірятимуть декларації вручну. А от коли запрацює автоматично, ніхто сказати чітко не може. Хочемо якнайшвидше, а там як вийде, пояснюють у відомстві. В обговоренні лунають прогнози, що за рік чи, може, навіть і за два. Поки що в НАЗК здійснюють перевірку щодо тих, хто не подав декларації або подав невчасно. Обіцяють, що як тільки Мін'юст затвердить порядок, відразу розпочнуть повні перевірки всіх 110 тисяч декларацій.
Коли Міністерство юстиції зареєструє нам порядки, а ми їх подаємо втретє, до нас виникають питання арифметичне щодо орфографічних помилок, плюс хто відкриває. Всі погодилися на тому, що має від початок перевірки розпочинатися уповноваженою особою, членом Національного агентства. Що цей строк має бути 180 днів. Це і зауваження наших колег з Європейського Союзу.
Пояснює Руслан Радецький, заступник голови НАЗК. Коли можна чекати на перші результати, в НАЗК не прогнозують. Поки автоматична система не працює, в першу чергу перевірятимуть декларації посадовців, щодо яких надійшли скарги та звернення з доказами незаконного збагачення. Таких же є понад сотні, кажуть у відомстві. З них спершу перевірятимуть посадовців найвищого рангу. Визначений максимальний строк перевірки 180 днів. Це позитивний крок, але є ризик затягування термінів, зазначає Олександр Дрік, голова громадського люстраційного комітету.
Вони можуть так само зупиняти строки за умови, якщо є звернення до суду і якщо є звернення за інформацією до міжнародних партнерів. В наших умовах це може призвести до того, що ці строки можуть розтягуватися на роки. Якщо протягом 3 років не притягнути особу до відповідальності, все, більше притягнути її вже не можна. Є ризик, що за брехню в деклараціях ніхто не буде покараний через те, що спливуть строки давності.
А поки в державі визначаються із перевіркою законності нажитого чиновниками майна, в благодійному фонді «Повернись живим» вирішили перевірити моральну складову депутатів та посадовців із статками. Вони звернулись до 56 найбагатших чільних осіб держави – міських голів, суддів, прокурорів – та до вихідців з Майдану у владі із проханням спрямувати частину вказаних в деклараціях статків на потреби армії. Відповіли на запит 11 осіб. Відгукнулись на прохання ще менше, зауважує волонтер фонду Віра Прохира.
Корупційні скандали фігуранти якраз і не відгукуються. Ті, хто відгукнулися, от ті посадовці, яких або хтось з знайомих є безпосередньо в АТО, або ті, хто у своїх якихось патріотичних та переконаннях. Приймати це як там якусь індульгенцію від покарання в ніякому разі не можна. Це швидше є такий публічний тест на громадянську позицію, ти кого ми у владу обираємо.
Акцію у фонді збираються продовжувати. Планують надіслати листа до президента Порошенка. Звернення до прем'єра Гройсмана поки що залишилось без відповіді, зазначають волонтери. Олександра Дрік, голова громадського люстраційного комітету, закликає активістів не чекати, а самостійно аналізувати декларації посадовців і направляти звернення до Національного антикорупційного бюро. Саме НАБУ має повноваження відкривати провадження за фактами незаконного збагачення. Станом на 6 січня відкриті 13 таких проваджень. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи на їхню думку можна пробачити незаконне збагачення тим, хто робить благодійні внески. І ось почуємо, що вони відповіли.
Двояко. Він незаконно в одних украв, а другим дав якісь робінгуди, виходить. Якщо конкретно на благодійність людям, хворим, раненим нашим хлопцям, все, то хай, ладно, простить можна вже.
Звідки ми знаємо, чи вони всю суму віддали, чи не всю суму віддали? Це не є виправдання.
Незаконне збагачення не можна пробачати нікому. Особливо, якщо вони роблять благодійні внески тільки для того, щоб прикрити свої незаконні, так сказати, оборудки.
Незаконними методами хороших діл зробити не можна. Воровство прощати не можна. Благотворительність тільки в тому випадку, якщо гроші заработані чесним путем.
Складно відповісти на це питання. Мабуть, я відповім словами князя Михаила Семеновича Воронцова, який багато зробив для Одеси. Багаті люди повинні жити так, щоб інші люди прощали їм це багатство.
Я думаю, що ні. Тому що благодійні внески – це там 1 або 0,1% тих сум, які вони, извините, награбили.
Мені здається, що закон повинен працювати абсолютно для всіх громадян України.
А як вважаєте ви? Пишіть свої думки на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org або на сторінці передачі у Фейсбуці.
Українська влада наймає професійних лобістів для відстоювання своїх інтересів у Сполучених Штатах. Так свідчать американські дані щодо реєстрації іноземних агентів. Серед цілей своєї роботи одна з найнятих компаній вказує на налагодження зв'язків між Україною та США і залучення американських інвестицій. Частина українських експертів вважає такі дії української влади адекватними, а частина говорить, що комерційні лобісти не зможуть виправити попередніх помилок української дипломатії. Так вважають вони, розмовляв з експертами Євген Солонина.
Адміністрація президента України Петра Порошенка найняла американську компанію BGR Group для лобіювання інтересів України у США. Це випливає з документів на сайті відділу реєстрації іноземних агентів Міністерства юстиції Сполучених Штатів. BGR Group подала відповідну інформацію і вказала адресу клієнта – Банкова, 11, Київ, Україна. Цю компанію заснував колишній голова Комітету Республіканської партії США та губернатор штату Міссісіпі Хейлі Барбур. Мета діяльності BGR Group за контрактом посилення зв'язків між Сполученими Штатами та Україною та заохочення американських приватних підприємців інвестувати в Україну. Окрім того, йдеться про організацію зустрічей українських та американських посадовців. Водночас видання «Страна.UA» повідомляє, що вибір компанії BGR Group для лобіювання інтересів України є вкрай невдалим з точки зору політичного стану справ у Вашингтоні. Йдеться про те, що один із засновників цієї компанії, Ед Роджерс, був одним із ватажків руху «Нева Трамп», що мав на меті не допустити до влади нині обраного президента Сполучених Штатів. Тому наймати цю лобійську фірму, щоб навести мости із Трампом і його адміністрацією – це кидати гроші на вітер, припускає видання. Водночас Богдан Яременко, голова правління організації «Майдан закордонних справ», вважає компанію, найняту українською адміністрацією президента, одним із найбільш професійних представників на ринку лобійських послуг США.
Я підтримую залучення професійної лобійської компанії в США для підтримання інтересів України. Тут є єдине, у мене питання щодо підзвітності влади, тобто як виділяються кошти, як формулюються завдання для лобійської структури. Чи ця лобійська структура буде займатися системними речами, чи вона працюватиме на імідж, скажімо, президента чи українських політиків, а не на досягнення певних інтересів української держави.
Українська влада докладає недостатньо зусиль та робить помилки, налагоджуючи співпрацю зі Сполученими Штатами та просуваючи там свої інтереси, стверджує колишній посол України у США та екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.
Коли ми маємо посла, який не є професійний, зробив ставку виключно на демократів, адміністрація робить зусилля, щоб за допомогою не самої впливової кампанії, що не має прямого викладу на групу, що оточує Трампа, вирівняти ситуацію. Мабуть, з розпачу можна робити і це, і, мабуть, це треба робити, але навряд чи це дасть багато вагомих результатів.
Напередодні виборів нового президента США більшість українських політичних експертів найімовірнішою вважали перемогу кандидата від демократів Гіларі Клінтон. З іншого боку, за словами Богдана Яременка, Україна активно використовує своїх друзів із числа американських політиків. Утім, визнає експерт, Україні бракує точкової роботи зі США, але для цього потрібно чітко визначити цілі та точки перетину українських і американських інтересів. Голова підкомітету Євроатлантичного співробітництва Верховної Ради Світлана Заліщук тим часом закликає відділити дві форми роботи української дипломатії. Лобізм, за законами США, таким вважається лише надання комерційних послуг, та співпраця з друзями України, яких є кілька груп. Від колишніх послів в Україні та Росії до сенаторів-республіканців та демократів.
Тут би я виділила кілька груп. Перша – серед демократів, можна говорити про віце-президента Байдена, який все одно буде впливати, його команду, яка залишається в цілій низці установ. Друге, ми повинні зараз налагодити і посилити наші зв'язки з традиційною республіканською командою, які активно виступали проти неоімперської політики Росії. Так само є ті депутати, які, можливо, менш відомі. Згадаємо Еліота Енгела. Він один з авторів законопроекту про підтримку стабільності і демократії в Україні.
Утім, наразі цей потенціал співпраці не використаний повною мірою, визнає Світлана Заліщук у коментарі Радіо Свобода. Окрім того, депутат закликає українських дипломатів використовувати не лише зв'язки з американськими політиками та їхню лояльність, а й міждержавні угоди. Вона згадує Хартію Україна-США про стратегічне партнерство від 2008 року. Там, стверджує політик, чітко йдеться про підтримку безпеки України з опорою на Будапештський меморандум, про згоду США щодо членства України в НАТО. Радіо Свобода звернулося із запитанням про стратегію та тактику лобіювання українських інтересів у США до МЗС України. У дипломатичному відомстві визнали, що ця робота є багатоплановою та складною, тож краще говорити про конкретні кроки української сторони вже після інавгурації нового президента США. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А влада Білорусі дозволила громадянам 80 іноземних держав відвідувати свою територію без отримання віз. Фактично, уряд Білорусі пішов на крок, подібний до того, який був запроваджений Україною ще в 2005 році стосовно громадян Євросоюзу. Про мету та сподівання від такого кроку білоруського керівництва почуємо репортаж нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського.
Білорусь, яку вважають однією з найбільш ізольованих держав на європейському континенті, вирішила дещо відкритися світові. Згідно з указом президента Лукашенка, скасовуються візи для громадян 80 країн світу, у тому числі ЄС та США, а також Бразилії, Індонезії, Японії, Канади, Китаю та інших держав, якщо вони прибувають на строк не більше 5 діб та виключно літаками через національний аеропорт Мінськ. Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, що мають загальногромадянський паспорт, повідомляє прес-служба президента Лукашенка. Це рішення відразу знайшло схвалення у білоруському суспільстві. Але великого туристичного потоку у Білорусь годі чекати, констатують білоруські туроператори. Проте у Мінську все ж сподіваються, що цим нововведенням скористаються бізнесмени, спортсмени, вболівальники, взагалі зростуть людські контакти. Крім цього, у МЗС Білорусі вже висловили надію, що у Євросоюзі підуть на якісь зустрічні кроки в напрямку розвитку контактів між Білоруссю та ЄС, так сказав начальник консульського управління МЗС Білорусі Ігор Фісенко. Але експерти закликають не поспішати з надією на поліпшення політичних відносин Білорусі та Заходу з цього приводу, говорить директор Мінського центру європейської трансформації Андрій Єгоров.
Безпосередньо це, звичайно, не впливає, тому що суттєві суперечності і проблемні моменти лежать трохи в інших сферах і не стосуються цих безвізових переміщень. Це рішення досить давно обговорювали для поліпшення туризму в країні, демонстрації того, що країна відкрита для інвестицій. Звичайно, на це вплинули економічні труднощі, яких зазнає Білорусь.
Країнах Заходу позитивно оцінили це рішення влади Білорусі, назвали його кроком до відкритості. Але залишаються двосторонні проблеми як у візових питаннях, так і у багатьох інших. Зокрема, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкавічус нагадав, що Білорусь вже 6 років поспіль ніяк не спромоглася ввести у дію договір про безвізовий прикордонний рух із сусідньою Литвою. Такий же договір підписаний, але не ратифікований Білоруссю із Польщею. Литовський політолог Вітіс Юрконіс в інтерв'ю Радіо Свобода закликав не перебільшувати значення цього кроку Мінська, не очікувати, що це рішення призведе до великого повороту на міждержавному рівні, бо проблемні питання залишаються.
Сам шаг, я думаю, що должен восприйматися позитивно.
Сам крок має сприйматися позитивно, але без великої ейфорії. Однак не варто це сприймати так. Ось ми зробили крок і тепер чекаємо відповіді. Повинні бути виконані певні технічні моменти, виконані вимоги. Крок гарний, але слід уникати ейфорії. Не варто очікувати якогось романтичного періоду у відносинах Євросоюзу та Білорусі.
І період між Євросоюзом і Мінськом,
заявив литовський політолог Вітіс Юрконіс.
А із Мінська повідомляв Валерій Каліновський, кореспондент Радіо Свобода. Святошинський районний суд Києва сьогодні допитав батька загиблого активіста у справі розстрілів на Майдані. Устим Голоднюк загинув від кульового поранення в голову 20 лютого 2014 року. Володимир Голоднюк давав свідчення про обстановку на Майдані того дня, а також про результати своїх власних розслідувань. Суд оголосив перерву в розгляді справи до 17 січня в зв'язку з неможливістю забезпечити безпеку обвинуваченим. Це цитата. Це сталося після того, як в залі засідань з'явилися активісти з вимогами притягнути винних до відповідальності. На сьогоднішньому засіданні суду побувала кореспондент Радіо Свобода Вікторія Жуган.
Беркутів заграй! Беркутів заграй! Убивця! Тюрма!
Час допиту Володимир Голоднюк заявив, що бачив осіб у темній формі, які зранку 20 лютого вели вогонь по протестувальниках з бетонної барикади за Жовтневим палацом. Він зазначив, що з 94-го року має офіційний мисливський стаж, тому може розрізнити зброю на звук. Кулю від автомата Калашникова, яку Голоднюк знайшов близько 9 ранку 20 лютого, у листопаді 2016 року він передав слідству.
Коли піднявся наверх, біля Жовтневого я вперше побачив фронт і в великій кількості, великий об'єм, це на мене справило враження. Тим більше, що були сліди, що ніби тіло тягнуло. Коли мене пробігав якийсь чоловік, я зловив його за руку і кажу, що тут робиться? Він каже, ти що не бачиш людей розстрілюють? Я подивився під ноги, під ногами знаходилася маса гільз, як від мисливських помпових рушників, так гільз від автомата Калашникова. І між ними я знайшов кулю автомата Калашникова.
Прокурор департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Роман Псюк сказав журналістам, що ГПУ допитала від 1/4 до 1/3 родичів постраждалих. За його словами, в обвинувачення є достатньо даних, щоб стверджувати, що обвинувачувані і були особами, які стріляли на Майдані. А от адвокат Павла Аброскіна та Олександра Маринченка стверджує, що його підзахисні не були ідентифіковані.
За результатом допиту потерпілого ми можемо зробити стороннозахисний висновок про те, що доказів або обставин потерпілим не були повідомлені, які вказували на причетність саме наших підзахисних до тих дій, які їм інкримінували.
У перерві до зали суду увійшли більше десятка активістів, які представилися, зокрема, членами організації С-14, полку Азов та ветеранських об'єднань. Вони вимагали не затягувати розгляду справ і притягти колишніх беркутівців до відповідальності. У розмові з Радіо Свобода вони також висловили побоювання, що суд може випустити обвинувачуваних з-під арешту. Юрист Максим Черкасенко пояснив у коментарі Радіо Свобода, що пом'якшення запобіжного заходу зазвичай ускладнює поступ у подібних провадженнях. За його словами, ця справа не є суто кримінальною, але й політичною. Тому на швидке розслідування та покарання винних Черкасенко не сподівається.
Якщо не буде достатніх доказів зібрано на момент, коли закінчиться попередній термін, ну таке можливо, і вже були такі випадки і раніше. Інші види запобіжних заходів не завжди дієві і дозволяють просто зникати підозрюваним, і потім це ще більше ускладнює розгляд справи.
Суд ухвалив рішення перенести розгляд справи у зв'язку із тим, що було неможливо гарантувати безпеку обвинувачуваним. І батько Голоднюка, і адвокат обвинувачуваних ствердили, що чергова пауза навряд чи піде на користь справі. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Чи є політичним знищення пам'ятника закатованим полякам в 1944 році в селі Гута-Пеняцька на Львівщині? Представники української влади називають це провокацією, щоб погіршити українсько-польські відносини. Сьогодні на місці працює слідчо-оперативна група, вона встановлює, коли саме було зруйновано матеріал, меморіал, чи були закладені вибухові пристрої, іде пошук злочинців. І ось наша кореспондентка Галина Терещук буквально щойно повернулася з місця, де був скоєний акт вандалізму.
Меморіал встановлено на місці колишнього польського села Гута-Пеняцька. На двох стелах викарбовані імена понад 5000 закатованих поляків. На одній із них вандали намалювали український синьо-жовтий прапор і написали «Слав». На інший – червоно-чорний і німецьку свастику. Хрест цілком зруйнований, плитка від меморіалу розкидана довкола. Сніг, який випав учора, частково прикрив сліди злочину. Найближча хата розташована від меморіалу на відстані 3 кілометрів у селі Жарків. Її господар 80-річний Роман Мельник розповів Радіо Свобода, що не чув ніякого вибуху, але бачив машину, яка 8 січня ввечері їхала у бік меморіалу.
І пішла до гори. А що за машина, яка те не знає? Одесь такого маєте час. І сама година. Позавчора. Темно така їхала і все.
Свідчення селян різняться. Лісники розповіли, що дізналися про руйнування від знайомих з Польщі, які попросили їх піти на місце і перевірити.
Поїхали ми подивитися, дійсно приїжджаємо в пам'ятник руйнування. Ніхто не знає, ну то коли то бо снігу було притрушено.
Якийсь бусик приїхав, а ми зупинялися. Я ж так оглянув, що ніхто мене не поскочив. Вони подавали там, десь там цей збук закинули.
Сьогодні цілий день на місці вандалізму працювала слідчо-оперативна група. Також фахівці вибуху технічної лабораторії. Начальник поліції у Львівській області Валерій Середа зазначив Радіо Свобода, що наразі невідомо, хто саме зруйнував пам'ятник. Не підтверджує він і факт підриву пам'ятника. Поліція розглядає кілька версій на сьогодні, які саме керівник поліції не уточнив.
Потужного вибуху, якщо б його не було, явних слідів вибухівки, так візуально не видно. Чекаємо експертів, це чергова провокаційна акція для того, щоб десь вкотре таки кинути камінь ненависті між нашими народами, сусідами.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 161. Це приниження національної гідності, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Злочинців за цією статтею чекає покарання від 5 до 8 років. Генеральний консул Польщі у Львові В'яслав Мазур прокоментував ситуацію для Радіо Свобода. Меморіал вбитим полякам було встановлено у 2005-му. У 2009-му його офіційно відкрили президенти України і Польщі.
Це був репортаж Галини Терещук із Львівщини і передача «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.